Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. В ефірі спецпроект Українського радіо. Авторські читання. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». У ній йдеться про події сучасної визвольної війни на сході України. Але повість істотно відрізняється від інших творів на таку тему. Передусім тому, що написана вона не як звичні тексти в жанрі воєнної літератури. Тут немає описів кривавих запеклих боїв, руйнувань, немає власне самого страху та осмислення війни як такої. А що ж є? Є історії та оповідки про будні вояків антитерористичної операції. А у них автор з гумором розповідає про ризиковані бойові операції українських військових, про ситуації, коли своєю кмітливістю і винахідливістю, а водночас мужністю та безстрашністю вони рятують життя побратимів поруч. І цим прискорюють перемогу. Сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» читає автор. Слухаймо.
Зруйнована школа ще дотлівала горищем, а лейтенант Мічурін просунувся туди під перекинутою покрівлею до таємного входу. І як він не намагався виявити ще й камери спостереження там, але жодної так і не побачив. «Майстри маскуватися!» – скривився він. За пропускником у підвалі рясно натикано екранів, і кожен оператор і вухом не повів на прибульця. Хіба що один, теж явно не тутешній. Примостився він з краю на ящиках. Між ними походжала дівчина Галя, вона щупакабра. І щоб надати собі вагомості, мала причеплений збоку довгий плаский герлах. Страшний пістолет. Коли в неї питали, звідкиля таке чудо, вона, ховаючи оченята, відповідала: – «Один колекціонер подарував. Знав би хто, коли і як подарував, то сахнувся б тих оченят». Замість привітатися, вона кивнула Мічурінові на стільця, і той підсів на краєчок. «Значить так, будеш контратакувати усім фронтом». Почув він несподіване і аж підскочив. «Як це так? Щоб СБУшниця розкидалася бойовими наказами? Чи вона, блін, здуріла? Атакувати переважаючі сили супротивника. Блін, та там же суцільні кадировці. Та ми вже воно скільки перепочинку не мали, не доспані, не миті. І от на тобі, контратакувати». Уся симпатія до неї вмить зникла. Чого гріха таїти? Він колись сердився, що таку вродливу дівку, а називали чупакаброю. «Піранія!» – мало не просичав він, а вголос вимовив. «Пані, ви могли б знати, що для атаки треба мати втричі більше солдатів, аніж в тих атакованих, бо вони ж прикриті укріпленнями, а бігти на них по відкритому полю?» Зловив на собі втішний погляд і вмовк, бо їй приємно було спостерігати, як прихований подив його змінюється на неприховану лють. «Ми вам дамо підмогу», – усміхнулася вона. «Ви підмогу? Кілька стукачів під прикриттям?» – мало не бовкнув голос. «І велику видавив». Вона багатозначним жестом обвела апаратуру на стелажах. «Як би це пояснити? Бачите, вороги перемовляються. Вони змінюють частоти, міняють коди, а ми однаково прослуховуємо усі-усі одразу. Розумієте?» «Мені до спини й нижче таке розуміти», – знову не вимовив він. «Ну і», – сказав голос. «Ну і от, голос одного з федеральних командирів надзвичайно чомусь нагадує ваш, пане Добродію». Він знову підскочив. але побачив на екранах себе, в яких він теж підскочив і чомусь заспокоївся. Чупакабра підійшла до того хлопця, що німо сидів на ящиках, щось шепнула, той підвівся і подався до виходу, за мить з'явившись на інших екранах, де він на розбитому горищі вже підкидав до прихованого мангала подертий рубий роїд, щоб краще курілося маскування. Мічурін на силу відірвався від картинок на екранах і намагався пригадати, чим же допекла його оця змія. Треба сказати, що після контузії з ним часто траплялися такі випадання в моменти перезбудження. «Лейтенанте Мічуріне», – продовжувала м'яко вона, – «а чому ви були перейменувалися на Мічуріна, адже ви колись були мустангом?» «Із зоологічних міркувань», – куцо пожартував він. «Та ну!» «Не та ну, а якого дідька ви мені шиєте якогось педерального ватажка?» – відповів він так, як це завжди роблять євреї, запитанням на запитання. «Цього ватажка зовуть Карабасом, і ніхто вам його не шиє», – пом'якшили й без того свій м'який голосочок. «Сказано, змія!» «Ну і, не бачите, пане, осцилограми показали, що ваші з ним голоси дуже подібні і за акустичними, і за фазовими модуляціями, і за гармоніями, і за стокато і піцикато», – не втримався лейтенант Мічурін, «і за домінантою, і за складовими шумових обертонами», – не вгавала вона. «А от у цього хлопця кивнула вона на того, що щойно спустився з горища і знову тулився на ящиках, а голосок на диво схожий на верховоду козачків Буяна. Ви доганяєте?» Мічурін доганяв швидко, щоправда, не встигав розуміти, тобто відчував, яку гру затіває оця чупакабра. «Ні, не доганяю», – відрубав. «Поясніть. Ми з ефіру перехопили деякі новації федерастів», – скривила вона свої гарні губи. «Вони вирішили застосувати на своїх позиціях заградотряди імені Дзержинського, і чутка ця вже поширилася серед усіх лугандонів». «Через твоїх підсадних», – здогадався Мічурін. «Ну, для кацапів заградотряди – звична справа, а от для кадирівців ці фокуси огидні. Кумекаєте?» «Хай би тебе чорти кумекали», – мало не буркнув він. «Так от, любий, нерідко частоти радіохвиль їхніх перетинаються. Лугандонів з федерастами, федерастів з кадировцями, і тут немає нічого дивного, усі вони вже до цього звикли. То чому б цим не скористатися?» Він би охоче посперечався з красунею про військову честь і недопустимість підлих заходів, але пригадав, як часто федерасти переодягаються в наші мундири і провокують мирне населення цим. Однак тут вона кивком підкликала хлопчину і тиснула аркуш із текстом, де згори написано «Буян», а Мічурінові вручила папірця з позначкою «Карабас». Чесно кажучи, його й раніше мучила ідея проповзти у ворожий тил, переодягтися на кадировця, зробити показовий наскок на лугандонів, підкинути ще якийсь речовий доказ, ну, наприклад, чалму, а тоді змотатися та дивитися, як ті мстяться мусульманам за свою місцеву покривджену честь. А чого? Була б непогана бойова провокація. Зробив же таку непогано колись Жора Хантер. Зараз же півдня пішло на репетиції. Тут головне зімітувати не схожість голосу, а правдивість інтонації. Найбільше його подивувало, що матюки вдавалися з першого разу. Нарешті було ввімкнено рації і в ефір полетіло. Карабас. «Що там случилось? Какого чорта?» Буян. «Да тут какие-то изменения. Впредь нужно иметь в виду». Карабас. «Какие такие?» Буян. «Да вот решено утвердить заградотряды. Понимаете?» Карабас. «Во ерунда яка. Нафиг они нам, Буян? Да вот такое дело, что не нам, а, собственно, нашим друзьям-кадыровцам не помешало бы иметь за спиной заградотряды. Карабас. Во! А чего это им, Буян? Ну вы же уведомлены, что они в прошлый раз отказались атаковать укропов. Карабас. Ерунда. Им всю дурь до грамулечки было отвешено. Буян. Да не о том, а, собственно, о деньгах идется. Они отказались брать наши отечественные, а настаивают, как было договорено, только в инвалюте. Карабас. Вот делов, вот ерепенится. Да я тут при чем? Да не крутите мне мозги, товарищ. Буян. Да, собственно, при том, что когда они сегодня пойдут в лобовую на укропов, то сзади их активно, так сказать, поддержит наш заградотряд. Ну, понимаете, это активно скажется на снижение количества получаемой ими заработной платы. Карабас. Вот тебе, блин, и экономия. Да черт с ними, с чебуреками. А мне-то какое дело? Буян. Да такое, что вы, так сказать, на ихних плечах потом ворветесь на позиции укропов и легко ими овладеете. Карабас. Это дело. Буян. Ну и, соответственно, пойдут награды и наградные, понимаете? Карабас. Дурак был бы, если бы не понял. Буян. Так вы поддерживаете подобную инициативу? Карабас. Да дурак бы не поддержал. Дурак я, что ли? Тут радіозв'язок урвався переходом на іншу частоту, і в одномить оператори зафіксували глибоку мовчанку на всіх кадировських радіохвилях. Потім там здійнявся гвалт чеченською мовою. Потім люта гризня з федерастами, лугандонами та ДНРатами. Сипалися вимоги та матюки. Вся апаратна в чупакабри не встигала фіксувати. А потім все стихло, як це буває перед боєм. Якщо хто розуміється на пострілах, то знає, що коли звук летить від тебе, то це не так гучно. А от коли летить у твій бік, то буває аж коліна здригаються. Так от, того вечора постріли посипалися на наших рясно. Але потім вони обернулися в геть протилежний бік. Аж усі наші подивувалися. Всі, окрім лейтенанта Мічуріна, бо він єдиний знав, чому кадировці почали бити по своїх же союзниках. Диркнула рація, і Мічурін почув ніжний голосочок. «Привіт, друже Мічуріне, як там у вас?» «Все йде за планом, Галю», – вперше назвав він її по імені. «І навіть більше того, молотять так, що мама рідна. Кого це вони?» «Та молотять в заградотряди з казачків і федерастів», – тішилася Чупа. «То виходить, що заградотряди – то не вигадки?» «На жаль, ні. Або на щастя». «Ну, чудово. Потерпіть ще хвилин з 10 і контратакуйте їх там усіх, бісовій матері». «Ти думаєш?» – вагався він. «Як там було сказано, на чужих плечах вривайтеся на чужі позиції». Вона б ще чогось додала, але Мічурін не добрав що. «Що ти сказала, Галю?» «Я сказала Аллах Акбар». Жорік мав велику силу волі і знав, як нею користуватися. Інакше, як би він жив? Втрапивши з одного оточення в інше, скрадався негостинною місцевістю із одним єдиним бажанням – поїсти. З харчів надибав лише дохлу рибину біля берега. Однак вогню розводити не став. а напруживши всі енергетичні свої поля навколо свого шлунку, згриз її, не вдаваючись до кулінарних відчуттів. Однак це лиш загострило голод, що почав він уже й панікувати. А, власне, він остерігався третього оточення, а там точно не нагодують, і проклинав цю гібридну війну, на чому світ стоїть. Вночі, коли всі пахощі вляглися спати, харчові набувають особливої сили. Тим паче, що духмяніло явно казарменним меню, до якого в бійця були натреновані почуття. Повзучи туди як на компас, Жорік знешкодив розтяжку з гранатою і дуже втішався, адже тепер був бодай при якійсь зброї. Солдатик-вартовий міцно спав на посту, густо сопочи вечірніми сардельками. І Жорік не став уривати йому сну, доки сам не знайде пахучого харчоблока. Нюх у темряві, бувало, діє краще за зір. Отож, намацавши ним польову кухню, він здобув центр кулінарних спокус. Звісно, там в казанах все було вилазено. Бач, ніхто не потурбувався про юного диверсанта. Він обмацяв надію все, що тут було, однак вражі кацапи не лишили бодай шкуринки хліба, тільки самий аромат гречаної каші з сардельками. Носом зачув питний бак і нарешті наповнився до нескочу водою. Потім, отпоровши свого шеврона на рукаві, видобув звідти секретного пенальчика. Тут була не лише символіка із зображенням невеличкої гілочки укропа, а й потаємний вміст – пігулки, які йому подарувала Тося кухарка, коли вони зустрілися були біля штабу. Вона сказала: «Ти кілер, тобто розвідник, тобі це знадобиться». Обережненько відкрутив головку китайської ящірки на пеналі і втрусив у водний бак чимало пігулок. Хоч є повір'я, не можна плювати в криницю, однак народна мудрість мовчала про ціанід. Вода трохи пожвавила йому силу волі, і зір трохи поліпшився, і хлопець помітив світло. То світився напис на борту фури. «Призраки». Ну, звісно, флуоресцентного кольору, як і належить на пересувній казармі, склепаної з броньованих листів. Окрім напису, і вночі видавало ще потужне сите хропіння солдатів всередині, а двері замкнуті із середини. От біда. Тож Жора не втримався, аби не плюнути в той напис, а потім, крекнувши, вийняв із бокового відсіку парашу з біотуалету, не втримався, аби не плюнути і туди. Звісно, він не порушував армійського порядку, а вирішив таки всередині поставити оту конфісковану розтяжку. Бо ще за мирного часу він був дуже начитаним хлопчиком. Змалку його дуже хвилювала загадка Едгара По в оповідання «Порожня кімната» про те, як стався незрозумілий злочин усередині абсолютно замкнутої кімнати. І Жоріку несподівано блиснула ідея, що він, щойно замінувавши із середини казарму, повторив давній літературний подвиг засновника детективного жанру. Гордість була трохи посилена тим, що не забув таки причепити розтяжку дуже ретельно. І аби поліпшити класичний світовий сюжет, дієво. Але саме час було хутко думати про інші сюжети, наприклад, як звідти щонайшвидше вибратись. І Жорік обережно посунув між пересувних інших казарм, аби не потривожити і їхній сон, дуже шкодуючи, що не може його потривожити. Ще раз озирнувся і шепнув: «Едгар По, блін!»
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укре», читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, передачу підготувала Ніна Герасименко.